O motivo da rolda de prensa de hoxe é que para o sindicato labrego galego hai uns momentos importantes na definición da política, das propostas sindicais que defendemos, e ese momento importante é cada 4 anos cando definimos nos nosos congresos nacionais as estrategias e as políticas de acción que desde a nosa organización imos a desenvolver. Pois ben, o día 5 de novembro, este próximo sábado, celebraremos unha vez máis o 8º congreso do sindicato labrego galego. O 8º congreso que, baixo o lema de a soberanía alimentar e garantía de futuro, celebraremos no Hotel Congreso, no Montouto, no Concello de Teo, e a él asistirán unha representación de afiliación da nosa organización, unha representación de aproximadamente unhas 500 afiliadas e afiliados que tomarán parte en este último día de proceso congresual. Os temas, este proceso congresual, este sábado que conclúe este proceso congresual, tuvo como previo, ¿no?, ao día 5, unha serie de reunións en todas as comarcas de Galicia donde temos presencia o Sindicato Labrego Galego. Exactamente en 31 comarcas de Galicia, o Sindicato Labrego Galego, estivemos discutindo entre toda a afiliación cales van ser esas líneas de traballo, cales van ser esas propostas de acción, esas propostas políticas para poderemos vivir do noso traballo, para poderemos darlle á sociedade alimentos sans e seguros, e que eso signifique que nos poidamos vivir dignamente dunha profesión tamén tan digna como é a de produciremos alimentos. Tamén ao longo deste ano 2011 tivemos todos os congresos sectoriais do Sindicato Labrego Galego, congresos no que en cada sector se define máis concretamente cales son as políticas de acción sectorial, e así tivemos desde o congreso do viño, o congreso da pataca, o congreso da horta, o congreso dos productores e productoras de leite e o congreso dos productores e productoras de carne. Froito de deses congresos sectoriais e de esas asambleas comarcais que levamos celebrando nos últimos 2 meses por toda Galiza, esas 31 comarcas nas que estivemos xuntos e xuntas, froito deso salirá tamén a nova dirección nacional desta organización, que según os estatutos ademais da nosa organización representa a cada comarca un compañeiro e unha compañeira, un home e unha muller afiliados do Sindicato Labrego Galego, así como un compañeiro e unha compañeira que foron xa escollidos no seu día nas correspondentes asambleas de sector ou congresos sectoriales, non? A maiores, este próximo sábado tamén se escollerá unha lista de 20 persoas a maiores a nivel nacional, 15 titulares, 5 suplentes, tamén escollidos sempre con criterios de xénero, con criterios de que haxa paridade, para que formen parte tamén desa dirección que entre congresos é como nos decidimos nesta organización todas as cuestións que teñen que ver coa política, que teñen que ver coas propostas. As propostas políticas que neste congreso temos para o debate entre a afiliación articulanse en 3 eixos fundamentais de traballo e de loitas, por tanto, non? Por un lado, está a loita polos recursos productivos para a alimentación. Por outro lado, está a loita polos servizos públicos para as persoas que vivimos no rural e para as persoas que vivimos do traballo de producir alimentos, para as labregas e labregos, e tamén a loita polos servizos públicos para as explotacións. E en terceiro lugar, como terceiro eixo, podemos citar a loita polos prezos e os mercados xustos. Neste congreso pensamos que no eixe fundamental do primeiro que comentaba, non? De a loita polos recursos productivos para a alimentación, pensamos que estamos en un momento decisivo para que todo que son recursos productivos para producirmos alimentos, non? O recurso auga, non? O recurso terra e o recurso sementes tamén, non? O xenética, son cuestións que temos en riba das nosas vidas e que se están en este momento de maneira crucial elaborando ou preparando normativas que decididamente e definitivamente nos poden conculcar o dereito de poderemos producir alimentos para a ciudadanía, ¿no? Cuestións ou leis que se están agora mesmo falando delas ou recentemente aprobadas, como a aforestación de terras agrarias, cuestións como a presencia nos nosos platos e nas nosas vidas dos transxénicos, cuestións como a propia legislación de sementes que está tratando de conculcar o dereito histórico dos labregos e labregas de usaremos as nosas sementes para poderemos producir eses alimentos, ou cuestións fundamentais que están tan de actualidade como a lei, a propia lei de mobilidade de terras, a lei de montes ou a lei de augas. Isto todo está facendo que haxa propostas para vivir no rural de outro tipo de cuestións que tamén se lle quere chamar agricultura a eso, pero que nos pensamos e denunciamos e así queremos, pois por eso, debatilo, non? Neste congreso, que cuestións como a producción de agrocombustibles ou a producción de agrocarburantes ou a repartir lodos de depuradoras industriais e de cidades nas nosas terras como se de abono se tratara, pensamos que son cuestións centrais que en este momento están conculcando a posibilidade de que poidamos alimentar a sociedade e, polo tanto, de que poidamos tamén vivir de este traballo de produciremos alimentos. No segundo eixe de traballo ou de loitas, tamén queremos abordar neste congreso o que está pasando a nivel xeral con toda a poboación, pero tamén en concreto coa poboación que vivimos do agro, con os servizos, cos servizos públicos que tamén cada día se están perdendo, que cada día se están dilapidando por parte dos gobernos, por parte de todos os gobernos, pero que pensamos que son cruciais para que poidamos ter unha vida digna, para que non se privatice hasta o máis sagrado, como pode ser a nosa saúde ou a nosa alimentación ou a nosa educación. E aí están todas as cuestións relacionadas co camiño, non? De desfacer a seguridade social, de facernos contratar seguros privados para iso, para atender as nosas necesidades, non? Como persoas maiores ou como persoas que necesitamos de unha saúde pública, non? Ou cuestións tamén como a atención ás persoas maiores, a atención tamén ás persoas, ás criaturas, aos nenos e nenas, non? No rural, que se están perdendo, que se están pues dilapidando en aras de privatizar todo, en aras de convertir todo en un negocio, ¿no? E logo, por outro lado, dentro de tamén o aspecto dos servizos, pensamos que todo o tema relacionado ca saúde dos animais, ca sanidade animal ou ca sanidade vegetal, as cuestións relacionadas co asesoramento, as explotacións, cos seguros que cubren tamén as nosas explotacións, coas axudas, con incluso a investigación tamén para as nosas explotacións, está cada día máis en mans das multinacionais, cada día máis en mans dos negocios privados e, polo tanto, está supoñendo un grave risco non só para nós, non só para o noso medio de vida, sino tamén porque toda a sociedade paga cos seus impostos para que logo eses impostos vayan derivados a outro tipo de cuestións, como xa ben sabemos que a banca ou que as grandes empresas, as grandes multinacionais, en vez de ir destinados á ciudadanía e concretamente á ciudadanía que vivimos no rural, que vivimos do agro. O terceiro eixo de traballo, que é a loita polos precios e os mercados xustos para nós, para quen producimos, e xustos tamén para quen a diario ten que comer, ten que comprar a comida, pensamos que tamén é cuestión central que en estes próximos 4 anos debemos definir e, polo tanto, definiremos como queremos que se faga esa regulación absolutamente imprescindible e necesaria de prezos e esa regulación tamén de mercados para que teñamos unha posibilidade de vida da nosa actividade e para que tamén a ciudadanía teña unha posibilidade de comer e de decidir mesmo a quen lle compra a comida, a que precio lle compra a comida e con que tamén calidade compra esa comida, non? E por eso, polo que o lema que escollimos para este congreso, o lema de a soberanía alimentar é garantía de futuro, que pensamos que resume e que sintetiza moi ben esa proposta de soberanía alimentar como garantía de futuro, sintetiza moi ben o que son as apostas, o que son as propostas que desde o Sindicato Labrego Galego pensamos que son condicións para que poidamos seguir vivindo no noso traballo, para que poidamos vivir no medio rural, para que poidamos ofrecer á sociedade alimentos, e non só alimentos, sino tamén articulación social, sino tamén coidado do medio, sino tamén, hasta, si me apurades, cuestións relacionadas pois, con mantenimento de a cultura, con mantenimento de unha estructuración da sociedade galega que está en serio risco, en grave risco de desaparición. Por eso, polo que pensamos que desde esa proposta de soberanía alimentar é polo que temos que loitar e é, polo tanto, polo que temos que desde este congreso definir e seguiremos con todo o ánimo do mundo, sabendo que a pelexa é ben difícil, pero con todo o ánimo do mundo alzando a voz e dicindo claramente que hai organizacións que creemos no que facemos, que creemos en que hai alternativa e que creemos que hai futuro para nós e para a sociedade, moito máis alá das mercadorías, moito máis alá dos negocios e moito máis alá das multinacionais. O único que temos é que ter da nosa parte a sociedade tamén, e aí está esa estrategia de traballo conxunto coa totalidade da ciudadanía para decirlle aos gobernos que é posible e que, polo tanto, o único que teñen que facer é escoitarnos á sociedade, escoitarnos ás labregas e labregos, escoitarnos ao Sindicato Labrego Galego e despois gobernar.